Kære lyttere, hjertelig velkommen til Radio Information med vores podcastudgave lørdag den 13. maj. Hvis du synes, at vi lyder anderledes, end vi plejer, så har du fuldstændig ret, for det er i dag Niels Ivar Larsen, der passer tjansen som vikar for Anna von Sperling. Inden Anna overdrog tjansen her til mig, så lod hun mig vide, at jeg kunne få fuldstændig frie hænder i min første podcast til at lade alting handle om det franske valg. Og det er der unægteligt også gode grunde til, for hvad der er sket i Frankrig med Macrons valgsejr, er så afgjort den mest spektakulære begivenhed i denne her uge. Tout le monde nous disait que c'était impossible, mais ils ne connaissent pas la France. Alle sagde til os, det er umuligt, men så kender de ikke Frankrig. Sådan lød det første tweet fra Emmanuel Macron, Frankrigs nyvalgte præsident, da det søndag aften blev klart, at han havde vundet præsidentvalget, og det med en komfortabel sejrsmargen på 66% mod 34%.
Voilà, merci Oriane, et puis je propose de découvrir ces images en direct, celle d'Emmanuel Macron qui a rejoint l'esplanade du Louvre, ce lieu choisi pour faire la fête.
Det er ikke for meget at sige, at det franske valgresultat er historisk, og ikke kun for Frankrig, men for hele Europa. Vi skal lægge mærke til, at da Macron gik op af Louvres esplanade på vej til at holde sin sejrstale, så var det ikke Marseillaisen, der gældede for højtalerne. Nej, det var Beethovens hymne, der også er EU's musikalske tema. For tilhængere af det åbne, liberale samfund og det europæiske samarbejde kom Macrons sejr som en enorm lettelse. Efter 2016, hvor briterne stemte sig ud af EU, og amerikanerne stemte America First-nationalisten til magten, var 2017 udset til at blive det år, hvor Marine Le Pen skulle fuldende en treenighed af katastrofer for det demokratiske Vesten, som vi kender det. Men den højrepopulistiske bølge stoppede i Frankrig 7. maj. Macrons valgsejr er historien om en katastrofe, der udeblev. I Information skrev den franske filosof Roger Poldoir, at med Macrons valgsejr var et nationalt skibbrud undgået. Men han beskrev også de farer og risici, der lurer på den nye præsident. Kan Emmanuel Macron stå distancen, og hvad går hans program ud på? Det diskuterer jeg med informationschefredaktør Rune Lykkeberg. En anden fortrinlig Rune, nemlig Rune Wolfhagen, der har dækket det franske valg for Information fra Paris, skal gøre os klogere på Marine Le Pen og hendes muligheder for at komme tilbage som en magtfaktor i fransk politik. Endelig har jeg i mit studie inviteret informationsnavnkundige filmkritiker Christian Monggaard ind og bedt ham om at stå for kulturanbefalingen, som tro mod dagens tema kommer til at handle om franske film som en fremragende kilde til at forstå dagens Frankrig, dets spændinger og dets brydningstid. Så skal vi jo også have en optur, og jeg vil tillade mig at betragte udfaldet af hele det franske valg, trods alle forbehold, som en gevaldig optur. Og hvis Macron ikke spillede Marseillaisen, ja, så gør vi det til sidst her i en gribende udgave, der kan gøre os alle til franske patrioter. Her i mit studium, der har jeg nu Rune Lykkeberg, som jo udover at være chefredaktør for Information, også er en frankrigskender. Og jeg vil jo gerne bede Rune om at fortælle os lidt om, hvem det egentlig er, der har vundet det franske præsidentvalg. Frankrig har nu fået den yngste præsident nogensinde, og det yngste statsoverhovedet siden Napoleon, uden sammenligning i øvrigt. Men Macron, han er jo alt andet end en kejser. Og dog kan vi anerkende ham som en mesterstrateg, der så en chance, han kom og han sejrede. Hvorfor vandt Emmanuel Macron, og hvorfor vandt han så stort, tror du? Var det mest, fordi franskmændene fravalgte Front National, eller var der også en grad af ægte begejstring over hans optimistiske visioner for et nyt og mere dynamisk Frankrig?
Der var en meget flot forside på Libération dagen efter, han havde vundet, som jeg er sikker på,
det var der nemlig,
at, du også har set, ja. Hvor der stod bien joué, og som jo ligesom er den franske måde at sige well played, ja, på. Og det synes jeg egentlig var utrolig godt. Det var den helt rigtige replik, det her var godt spillet, det var, ja, godt set, du brugte de muligheder, du havde, og du brugte dem rigtigt. Og hvis vi går tilbage, så Macron er jo en ung præsident, ikke alene er han yngre end dig og mig, han er også yngre, ja, end min lillebror.
Det er ret rystende på en måde.
Han er også yngre, ja, end min lillebror, ja, og som jo er vokset op i Amiens i et højtuddannet hjem. Hans forældre var begge to læger, og, ja, meget det, at det hedder jo ikke public service, men det er, at arbejde for republikken er faktisk noget, han er vokset op med. Den offentlige service at tjene fællesskabets bedste. Så er han jo et meget dannet barn, som har gået lært at spille klaver tidligt og gik meget op i teater. Han gik jo...
Ja, man fornemmer, at han er et rigtigt åndsmenneske. Han har jo også været elev af filosofen Paul Ricoeur, og han kan uden besvær føre en samtale med Michel Houellebecq. Så han har klart et humanistisk format. Og dog er der jo nogen, der ser ham som en anden slags populist, fordi der er meget luftighed i hans retorik, finder de.
Ja, altså det, som jeg synes er så sjovt ved hans historie, det er jo det der, at han er vokset op derude af lægeforældre, og så sammenligner han det selv med de unge løver hos Balzac. Altså at han er en mand, der er rejst fra provinsen ind til Paris for at søge lykken. Ja. Og søge lykken hos Balzac, ja, det er jo både at søge gloire og søge skønhed, men det er jo også at søge guldet. Og han er jo både den her store ånd, filosofen, der kommer i lære hos Ricoeur, uden rigtig at vide, hvem Ricoeur er, den store hermeneutiker, den store fortolker, men han er jo også... bliver også ansat som investeringsbankmand, som investment banker, som de siger i England, hos Rothschild, ja, hvor han har været i en... Altså, han har både været på toppen af humaniora og på toppen af finanssektoren.
Det er en meget sjælden kombination.
Altså, han er jo også et barn af det franske eliteskolesystem. Men jeg synes, den der kombination af at være en gulddreng, en filosof, og så ved at være vokset op med at tjene fællesskabet, kom ind i Socialistpartiet, som var medlem af en kort periode. Ja. Så var han jo økonomiminister og erhvervsminister under Hollande, også i en ganske kort periode, hvor han prøvede at gennemføre nogle meget hårde arbejdsmarkedsreformer, og jo fik mere æg i hovedet og mere modstand, end Mogens Listrup nogensinde prøvede på 1. maj-demonstrationerne i Danmark. Ja. Og der trak han sig så fra politik og opgav det og kom tilbage med sin egen bevægelse. Og det er jo det, jeg tror, de mente med well played, det var, han kom og investerede sig selv i politik. Han så, at han kunne ikke komme særlig langt inden for det etablerede system. Så trak han sig udenfor og insisterede jo på at være en outsider. Socialisterne, ja, spurgte, om han ville stille op for dem. Men det ville han ikke. Ja, så en sidste ting, som jeg synes er vigtigt. At så præsenterer han jo en ideologisk ny position i Frankrig. For vi er jo vant til, at venstrefløjen er liberalister, når det handler om homoseksuels rettigheder, flygtninge osv.
Ja, det er sandt.
De kulturelle liberalister, højrefløjen er økonomiske liberalister. Emmanuel Macron, han er både kulturel og økonomisk og politisk liberalist. Så det er en ny position, det er en reformulering af midten.
Det er i hvert fald nyt, at den position har kunne tilkæmpe sig magten i Frankrig. Som en historiker, der skrev en kronik i vores avis, Aline Florence Manet, påpegede, så har der faktisk været centristiske strømninger i den 5. republik hele tiden, men aldrig på den øverste magt. Vi kaldte jo på forsiden af vores avis Macrons sejr for et oprør fra midten. Og det mener hende her, Aline Florence Manon, også. Hun tordner imod de dovne og sensationsløsende vestlige medier, der har købt fortællingen om højrepopulismens uafvendelige fremgang, og dermed også implicit har bekræftet og styrket det populistiske narrativ. Men Manon ser Macrons sejr ikke bare deri, at den bryder en påstået populistisk bølge, men i, at den omkalfatrer hele midten. Altså, at det er et opbrud fra centrum. Og hun mener, at det kan revitalisere Frankrigs demokrati. Men er Macrons hommage, er det virkelig en ægte folkelig og samlende bevægelse?
Ja, det er jo et utroligt godt spørgsmål. Jeg vil sige, grunden til, at jeg synes, at både Manon og Dagbladet Information har ret, det er jo det der med, at vi er tilbøjelige til at se det politiske opbrud, som de gamle partier taber og nye højrepopulister vinder. Men hvis du ser tilbage, så havde vi jo også Jesse Klaver ved det hollandske valg, som også var en progressiv centrist, som var stor europæer, ja, positiv over for flygtninge og indvandreres rettigheder. Så vi har en politisk krise, som forskellige profiterer på. Og den her gang var det altså en rent progressiv position. Tidligere har det været en rent reaktionær position. Så hvor det står vakler. Og der, Macron blev ikke valgt på Obamas begejstring. Altså, han er ikke blevet båret ind...
Så massivt er det ikke.
Nej, det er det bestemt ikke. Han er ikke blevet båret ind på en folkelig begejstring. Det må man... Og stemmedeltagelsen var jo heller ikke sådan, at vi har lyst til at bære ham ind i guldstolen.
Det er også rigtigt. Og der er selvfølgelig også kritikere, og vi har også lagt spalteplads til nogle af hans, ja, kritikere og skeptikere. En af dem hedder Søren Gorsvig Olesen, og han er en dansk filosof. Han ser ikke noget glædeligt ved, at partisystemet forsvinder, og at bevægelser tager partiernes plads. Han ser Macron som sådan en postpolitisk teknokrat, der befører ikke-politik. Og han skriver i sit essay i vores avis, at Macron står for djøfisering. og det skulle afspejle en sådan en bredere megatrend i de vestlige demokratiers afpolitisering. Og, det der snak om værdier og principper, som Macron kører frem med, det er mest bare overfladisk pynt. Er det ikke et lige lovligt dystopisk billede, Søren Gosse Olsen skriver der?
Jo, altså jeg kan jo godt lide, at han ligesom tager en radikal tanke, som er Agampens tanke, Giorgio Agamben, den italienske filosof, og tænker den helt igennem, men og siger, at det her er afslutningen på politik. Her kommer der en mand uden noget politisk parti, som bare er en bevægelse og nogle principper og en person. Og jeg tror, i stedet for at sige, at det her efter politikken, så er der ligesom, jeg synes, man kommer til at lave en guldalderkonstruktion, hvor der var den sande gode politik i gamle dage, og så fraværet af politik i dag. Så tror jeg, jeg vil sige, at det er en meget stor overgang fra en bestemt måde at lave politik på til en anden bestemt måde at lave politik på. Og den gamle måde at lave politik på er jo det repræsentative demokrati, hvor du har nogle partier, der repræsenterer nogle bestemte interesser. Socialisterne repræsenterer arbejderne, republikanerne repræsenterer borgerskabet. Det er jo heller ikke et særligt frit demokrati, hvis du er en slave af din økonomiske interesse. Men det betød trods alt, at du kunne kanalisere nogle interesser ind igennem et parti, så havde nogen, der forvaltede dem og lavede løsninger, der gik tilbage ned. Hmm. Det her, det er jo meget bemærkelsesværdigt, at det faktisk er to forskellige bevægelser, der kommer til anden runde. Det ene er Front National, som jo heller ikke er et parti, men en slags familiedynasti.
Det må man sige.
Og så har du Macron, som laver En Marche, som jo nærmest er en slags progressiv førerkult, for der er jo kun ham. Altså, Pierre-Rousson Vallon, den franske politolog, sagde, hvad sker der, hvis Macron bliver kørt over? Så, hvad sker der så med En Marche?
Ja, han har ikke engang udpeget en stedfortræder.
Og du ved, han har ikke engang folk, der kan stille op ved parlamentsvalg. Men jeg vil sige, at fransk politik har været blokeret i hvert fald i 40 år i forhold til at lave reformer på arbejdsmarkedet.
Og der har været, det er jo stadigvæk et af hans absolutte mærkesager, må vi sige.
Ja, og det synes jeg jo er, hvis du ikke som politiker kan gennemføre en lovgivning, der kan skabe rigtige fremskridt, det er for mig the end of politics. Og jeg ved ikke, om Macron kan, men i Frankrig har du jo en meget stærk kapitalisme-kritisk tradition, som jeg synes er meget sundt intellektuelt i. Men den har også betydet, at du har nogle fagforeninger, som ikke er optaget af at æde kapitalismen, men er skide på kapitalismen. Og at du i stedet for, som du har i Skandinavien, Nordeuropa, har nogle socialdemokratier, som har været inde og præge kapitalismen og forandre kapitalismen, så har du en venstrefløj, som er totalt imod kapitalismen.
Ja, den er konfrontatorisk frem for at være kompromissøgende. Det må vi jo sige. Det kan jeg nu på en måde også godt lidt lide ved det franske politiske liv, modsætning til
danske,
som er, som er så konsensussøgende, at det næsten også nogle gange bliver for meget, så alle forskelle forsvinder. Nå, jeg har nogle yderligere spørgsmål her, fordi der er jo mange, der er enormt frustreret over, at de ikke kan finde ud af, om han nu er mest højreorienteret eller mest venstreorienteret. Hvordan skal man dog indpasse Macron i det politiske spektrum? Han siger jo selv, at nogle gange siger han, at han er både venstre- og højreorienteret, andre gange siger han, at han ikke er nogen af delene. Så hvad synes du? Er han højre socialdemokrat, socialliberal, radikal, venstre, eller er han neoliberal, sådan som hans modstandere på venstrefløjen påstår? Er han i virkeligheden en systembevarer, eller måske en systemtilpasser i nogle fancy klæder? Er han mest Morten Østergaard, eller er han mest Anders Samuelsen?
I det valg vil jeg sige, at han er mere Morten Østergaard, men jeg vil sige, at jeg håber, at han er forankret i det socialistparti, han udspringer af, og jeg håber, at han er forankret i det, der er Hollandes målsætninger, som jo langt hen ad vejen var meget fornuftig, som han bare ikke kunne få ud i livet, og han er også blevet beskyldt for at være det samme som Hollande, bare uden socialistpartiet. Jeg frygter, at han ikke er det. Jeg frygter, at han er mere politisk liberal end socialist, og jeg vil sige, på den ene side har han ret i, og det, der gør øvelsen meget, meget vanskelig, det er, at han bliver nødt til at nedbryde venstreorienterede sejre. Pointen er, at franskmændene, det franske socialistparti, aldrig brugte med fagforeningerne. I 80'erne blev de så aldrig inspireret af Reagan og Thatcher, hvilket jeg holdt med 100% selvfølgelig. I 0'erne var de imod Tony Blair og den tredje vej. Og det er jo valg, jeg også selv ville have truffet hele vejen igennem. Jeg må bare sige, de står i dag med et arbejdsmarked, som ingen vil investere i. De står med en fjerdedel af en ungdomsgeneration, som er arbejdsløse, med 10% arbejdsløshed, som de kan bevæge. Så sagen er, han skal ind og smadre noget på arbejdsmarkedet. Det der så bare, og det synes jeg, han skal for at skabe andet end offentlige arbejdspladser, og for at kunne få de unge i arbejde, simpelthen. Så jeg synes, at for at være progressiv, må han gøre op med den del af venstrefløjen, der er konservativ. Og der synes jeg, efter han har gjort det, så synes jeg faktisk, at han derfra burde lave meget stor omfordeling via formueskat, via ejendomsskat, via kapitalskatter osv. Og det er der, hvor han havde chancen for at vise os, at han ikke er Tony Blair, men at han faktisk er en ny form for socialistisk progressiv leder. Han skal kunne lave omfordeling på et andet niveau. Og han siger jo det, som alle taler jo om lighed og ulighed i øjeblikket, ikke? Men jeg synes, det der med lighed og ulighed, det bliver identitetspolitik, hvis du ikke vil bruge noget af det, du faktisk kan bruge. Og du kan godt bruge skatterne. Og Macron vil jo ikke hæve selskabsskatterne. Han vil sænke dem for at skabe vækst. Han vil ikke hæve formueskatterne. Han vil hæve folks ejendomsskatter. Fordi han siger, at vi kan ikke krasse formueskatter ind. Så jeg vil sige, der hvor han kunne virkelig gøre noget for at omfordele, der har han valgt ikke at gøre det. Og så vil jeg sige en sidste ting. Det helt afgørende bliver, hvordan han kommer ud af parlamentsvalget.
Ja, og der skal han jo alliere sig. På det, ja.
Ja, der skal han jo alliere sig både med socialister og med konservative. Og der kunne man frygte, at Macron, han vil vælge en premierminister, som er relativt konservativ, for at kunne få republikanerne over i sin fold. Og det vil nok gøre, at det bliver et nyliberalistisk projekt. Man kunne håbe på, at han vil vælge en socialistisk premierminister, ja, for at bygge bro hele vejen ud til venstre.
Jamen, det var dog en velsignet vision. Ja. Vi ved ikke, om det bliver til virkelighed. Man kan håbe. Jeg vil sige tusind tak for din medvirken her i Informationspodcast. Ole Lykkeberg.
Tusind tak for, at jeg måtte komme.
Jeg kan nu byde velkommen til Rune Wolfgang. Information har jo haft en meget fyldig dækning. Vi har haft hele 2 medarbejdere til at kvalificere vores forståelse af, hvad der foregår i Frankrig og med det franske valg. Og Rune Wolfgang, du holder jo til i Paris lige nu, ikke sandt?
Jo.
Du befinder dig simpelthen i byernes by. Hvordan er stemningen lige nu? I Paris var det jo sådan, at jeg tror 90% af alle vælgere stemte på Macron, så det var vel den absolute Paris-højborg. Er pariserne glade nu?
Ja, altså jeg tror, der er sådan en lettelse, som man også havde forventet, der ville være. Og så er der jo alle dem, som stemte på Mélenchon i første runde, og som havde virkelig svært ved at stemme på Macron, men som enten endte med ikke at gå ned og stemme, som endte med at stemme blankt, eller som modvilligt stemte på Macron, for at Marine Le Pen ikke skulle blive præsident. Og de er selvfølgelig glade for, at den næste præsident ikke hedder Le Pen, men de er jo ikke super glade for Macron.
Nej, okay. Så der er måde med lystigheden der.
Ja.
Men nogen, der jo i hvert fald ikke er sporglade, det er Front National. Måske var de aldrig i nærheden af en sejr. Men de stod alligevel på deres toppunkt til at få 42% af stemmerne i de bedste meningsmålinger. Nu fik de 33. Hvad ser du som de væsentligste grunde til, at partiet præsterede så pauvert?
Ja, tidligere på ugen, der interviewede jeg Jean-Yves Camus, som er en af de førende forskere i højre ekstremisme, højre nationale partier og især Front National. Og han sagde, at der var jo noget, der gik helt galt under den her kampagne, selvom det kan være svært at pege helt præcis på, hvorfor at partiet kun fik den her tredjedel af stemmerne. Ja. Men noget af det, han talte om, det var, at Marine Le Pen optrådte helt katastrofalt i den tv-debat, som der traditionelt er mellem de to runder før, det vil sige før anden valgrunde, mellem de to kandidater.
Ja.
Hun fremstod ganske enkelt ikke præsidentiel. Hun virkede ikke som en type, der havde format til at være præsident for hele republikken, og det er jo virkelig vigtigt i Frankrig.
Ja, det er rigtigt. Jeg så det faktisk godt, og det blev bagefter beskrevet, som om at hun førte sig frem som en aggressiv demagog. Det var ligesom sådan en desperat satsning, hvor hun helt fra starten af forsøgte sig med et totalt karaktermord på Macron for at ryste ham.
Ja, altså man kan sige, at hun var rå, hun var ubehøvlet, hun var skamløs, og hun talte mere om Macrons fejl. Hun var tæt på at beskylde ham for at have konti i skattely i Bahamas. Og hun brugte mere tid på at give ham skylden for alt, hvad den socialistiske regering har gjort de sidste 5 år, end at forklare sin egen politik. Og derudover så kom hun også på glatis, da hun skulle forklare sin politik i forhold til euroen. Og det er det andet, det er den anden forklaring, som Jean-Yves Camus han har på, hvorfor at Front National de fik så få stemmer relativt i forhold til, hvad de havde forventet. tre ud af fire franskmænd mener, at det at forlade euroen og forlade EU vil være negativt for Frankrig. Og derfor så er det jo en ret farlig politik at have. Og efter første runde, så blødte Marine Le Pen faktisk også op på det her spørgsmål om, hvornår og hvordan Frankrig skulle træde ud af eurosamarbejdet. Men under debatten så viste det sig bare, at hun ikke rigtig kunne forklare sin politik, og hun blandede nogle ting sammen og begyndte at tale om en gamle, hvad hedder det, ECU fra 90'erne som en egentlig valuta og så videre.
Ja, hun forestillede sig tilsyneladende, at der skulle være sådan en slags parallel valuta, hvor euroen skulle køre teknisk videre. Og der kan jeg godt huske, der satte Macron et elegant stød ind. Det her var jo på mange måder en hammerkæmper imod en fleuretkæmper. Og der pirkede han til hende med fleuretten og henviste til, at de små franskmænd, de små handlende, hvis interesser hun skulle forestille sig at varetage, om hun virkelig forestillede sig, at de ville sætte pris på at have det her byråkratiske dobbeltbogholderi. Og der så hun også helt forkert i ansigtet. Der var hun godt klar, at hun var ramt der. Men hvad tror du, der bliver af Front National nu? Partiets støtter havde jo sat næsen op efter noget meget større. Der er stor skuffelse, og vi må vel forvente interne opgør og selvransagelser. Måske lige frem de lange knives nat. En af dem, der står for skud, er strategichef Florian Philippot, ifølge nogle rygter. Tror du, det bliver et grimt syn?
Altså, det store spørgsmål er jo, hvad der skal ske med partiet nu. Før valget, der var der mange, der sagde, at hvis ikke Macron, når han nu blev valgt, for det var det, de fleste regnede med, han blev, hvis ikke han blev en ubetinget succes som præsident, så ville Marine Le Pen bare vinde næste gang, altså i 2022.
Ja.
Så kom det her nederlag, som sagt var større end forventet. Og det har jo ligesom rokket lidt ved den her forestilling. Men jeg tror, at det, man skal huske på, det er, at hvis man har en forestilling om, at det er nogle gamle, hvide racister, så at sige, der stemmer på Front National, og når de så dør inden for de næste 5-10 år, så dør Front National også. Sådan er det ikke. Altså,
nej.
Macron høstede langt flere stemmer blandt de plus 60-årige, end Le Pen gjorde. Hun er til gengæld godt fat i de unge, særligt uden for byerne. Så der er en hel generation, som vil kunne stemme på Front National det næste halve århundrede. Og dem skal Marine Le Pen jo så forsøge at fastholde. Det andet, som Jean-Yves Camus siger, det er, at for at vinde præsidentvalg, så skal man ikke kun kunne appellere til arbejderklassen og til den nedre middelklasse. Man er også nødt til at få andre dele af middelklassen til at stemme på sig, og det har Marine Le Pen simpelthen stadig ikke formået. Så på den ene side, så har den her normalisering af partiet virket, men på den anden side, så er den ikke fuldendt, og der er stadig nogle helt grundlæggende ting, som de ikke forstår, at man er nødt til, at de er nødt til at ændre på, ifølge Camus i hvert fald.
Ja, altså den her normaliseringsproces, som jo skulle forvandle et højre radikalt parti til et bredt favnende populistisk folkeparti, den proces blev kaldt med en, hvad kan vi sige, klædelig selverkendelse for afdiabolisering. Altså en erkendelse af, at der faktisk var en diabolsk fortid der, og det må man jo nok sige. Den stak også sit fjes frem i denne valgkamp der, og det var Marine Le Pen selv, der havde vanskeligheder ved at på Frankrigs vegne at påtage sig ansvar for sammendrivningen af jøderne på cykelbanen i Paris i 1943, som var en altså, hvad skal man sige, Vichy-Frankrigs bidrag til Holocaust. Det så jo heller ikke godt ud, men det har vel også influeret lidt på det magre resultat, tænker du ikke?
Jo, altså det har det da, og det er jo de her spøgelser, som partiet hele tiden kæmper med. Altså det er officielt, er det jo ikke en del af partilinjen, og det har ham her, Florian Philippot, som du nævnte før, som er nummer to i partiet under Le Pen, det er jo han jo været en af arkitekterne bag, altså at få ryddet ud i alt det her antisemitiske, racistiske, fremmedhadske retorik. Men den lurer jo under overfladen, fordi at mange medlemmerne har jo er jo gamle medlemmer og har jo før stået for den her linje. Ja. Og det er jo det, som Marine Le Pen ligesom vil forsøge at komme ud over ved at gå på orlov, så at sige, som formand efter første runde. Nu vil hun være præsident for hele republikken, og ikke kun Front National-leder.
Ja, og ovenikøbet så kastede hun efternavnet Le Pen, og på valgplakaterne præsenterede hun sig bare som Marine.
Og det er jo så ligesom det, hun så efter nederlaget straks i på talestolen, og ligesom sagde, at nu var der brug for, at Front National forandrede sig, og det tror jeg, man kan se som en yderligere udvikling i den her retning, nemlig at hun vil prøve at fjerne sig endnu mere fra navnet Front National. Hun vil være endnu mere Marine og endnu mindre Le Pen, for ligesom at kunne appellere til endnu flere vælgere i den her kamp, som hun siger, der står, nu står mellem patrioter, som hun repræsenterer, og globalister, som Macron og det etablerede system repræsenterer.
Jeg tror, at vi har rundet Front Nationals nederlag rimelig godt. Okay. Jeg siger tusind tak for din medvirken, Rune.
Selv tak, Niels.
Ja, informationspodcast kører nu videre med vores kulturanbefaling. Også i dag må det jo stå i det franske valgs tegn. Lad os rette blikket mod fransk film som kilde til indsigt i spændinger i det franske samfund i dag. Jeg har her i studiet informationsfyldermelder Christian Monggaard, som ikke kan skrive under på det mantra, at livet er for kort til franske film. Han er tværtimod en ynder og en kender af franske film. Og han skrev en forsideartikel for nogle dage siden, hvor i han fortalte om de franske film, der bliver indspillet i vore dage, og hvordan vi ved at se på dem også kan forstå Frankrig bedre. Hvad siger du, Christian?
Jamen,
hvad anbefaler du? Det er jo hverken Alain Delon eller Jean-Paul Belmondo.
Nej, jeg tror faktisk, alle filmene er... Jeg tror, den ældste af filmene er 22 år gammel. Og det er den, der hedder Hadet, La Enne, af Mathieu Kassovitz, som er fra 1995, og som faktisk, hvis man gerne vil have en lidt en forståelse af, hvorfor alle de her uroligheder i de parisiske forsteder, hvad det egentlig er, der ligger bag dem, hvordan... Altså, både sådan... få et indblik i, hvad der egentlig er, der sker under sådan nogle uroligheder, kan man sige. På den måde bliver det næsten helt dokumentarisk i det, men i det hele taget prøve at få en fornemmelse af, hvad er det for nogle racespændinger, fordi det er racespændinger, det handler om her. Det handler om altså en ungdom, som ikke føler sig set, og som ikke føler sig forstået af systemet, kan man sige. Og det er ligesom dem, der gør oprør. Ja. Og der følger man simpelthen sådan et døgn, i tre unge menneskers liv. Altså
Det er interessant, at den er så relativt gammel, faktisk. Og det er også ved at være 12 år siden, der var de store forstadsoptøjer, ligesom mødte i de parisiske banlieue.
Ja, men der har været meget af det, og jamen faktisk så kan man sige, at altså, så sent som her i februar og marts, var der jo også uroligheder. Ikke af samme målestok som dengang, hvor de helt store, som du siger, for 10-12 år siden, de helt store uroligheder. Men der er noget, der ulmer hele tiden i de franske forsteder, og vil man have ligesom et indblik i, hvad det er, der går galt, og hvordan altså politiet, altså nogle politifolk prøver ligesom at være de unge menneskers ven, og der er nogen, der bare behandler dem virkelig dårligt, og som slet ikke ser dem som mennesker. De ser dem som et samfundsproblem, og de unge mennesker lader sig villigt kaste i rollen som oprører, om jeg så må sige.
Hvem er det, vi følger i filmen?
Det er de tre unge ghetto-drenges hverdag eller liv, man ligesom altså, følger her, ikke? Og det er en ung muslim, og det er en ung jøde, og så er det en sort mand. Og det vil sige, så får man sådan lidt forskelligt, så der får man også indmindre den her institutionaliserede racisme, som der jo sådan set er tale om, at den er ligesom blind over for alt, hvad der hedder race, og for så vidt også religion.
Der er mange måder at være udstødt på, og at føle sig udstødt på.
Jamen præcis, altså, og der kan man sige, at racismen er ligesom meget, altså det er nærmest... Det er nærmest racisme mod en befolkningsgruppe, altså mod nogle mennesker, som er ude i de her forsteder, som føler sig altså hele tiden i baggrund. Det er det, der er som enormt fascinerende ved Hadet blandt andet, som er meget dynamisk fortalt i sort-hvid og fuld knald på kamerabevægelser og klipperytme og alt muligt om musik, og jeg ved ikke hvad. Ja. Noget af det, der er ret sjovt ved den, det er, at man hele tiden i baggrunden kan se Eiffeltårnet og se det mondæne Paris.
Ja, som er uopnåeligt.
Det ligger ikke ret langt væk. Men alligevel tager det dem 100 år at komme fra det ene sted til det andet, og da de først på et tidspunkt er nået ind til Paris, og de ikke når det sidste tog hjem til forstaden, så er det nærmest som om, at det er helt umuligt nu, vi er fortabte, vi kan ikke komme tilbage til der, hvor vi kommer fra. Så der er sådan et kæmpe skel, som her selvfølgelig bliver manifesteret fysisk, men som også er et stort mentalt skel imellem forstederne og så... lad os sige, det etablerede parisiske samfund, altså derinde, hvor politifolkene er høflige, og alle har det godt og går til fine ferniseringer og alt muligt andet.
Ja, derinde, hvor Macron fejrede valgsejren i første runde på en mondæn restaurant. Andre film?
Jamen, altså, der er mange, man kan anbefale på den måde, men så man kunne også anbefale altså, en af dem, som jeg også skrev om i min artikel, som er lavet af en østriger, ganske vist, Michael Haneke. Men han er en østriger, som næsten er lige så meget franskmand efterhånden, fordi han, jeg tror, han har lavet flere film i Frankrig efterhånden, end han har lavet i Østrig. Og han er jo sådan en civilisationskritiker over dem alle nærmest. Altså man skal lede meget længe efter en mand, der er så skarp og så besk og så uforsonlig i sin kritik af, lad os sige, den centrale europæiske velfærdsstat, men måske i virkeligheden af hele Europa. Mm. Og ikke mindst i den film, der hedder Skjult, som er fra 2005, så vidt jeg husker, som er en af hans allerbedste film, som jeg husker vandt den også Guldpalmen i Cannes, og den, altså den gør simpelthen op med Frankrigs kolonifortid.
Som jo stadigvæk spiller en stor politisk rolle.
Især fordi der findes så mange efterkommere af folk, der kommer fra de her nordafrikanske kolonier, altså ikke mindst Algeriet, som Frankrig.
Så hvem er det, vi følger i denne film?
Jamen, det er sådan et intellektuelt velbjerget, lykkeligt ægtepar, som finder ud af, at de bliver overvåget, og de kan ikke rigtig finde ud af, hvem er det, der overvåger dem, og det sætter så en masse paranoia i gang, og en masse diskussioner i gang, som viser sig at trække trådet tilbage til manden, altså i det her ægteskab, altså hans fortid og en stor uret, han gjorde mod en ung algerisk dreng, da han selv var dreng. Altså det var en jævnaldrende dreng, og han kom fra Algeriet for at bo på hovedpersonens forældres gård. Og okay. Det er så ligesom den uret, som på en eller anden måde så i dag kommer tilbage og hjemsøger ham. Præcis ligesom den uret, som Frankrig som nation gjorde mod algierne.
Ja, det er faktisk værd at trække tråden op til nu, for Macron har jo, hvilket var meget kontroversielt udtalt under valgkampen, at hvad Frankrig begik i Algeriet, det var forbrydelser mod menneskeheden, og det er jo en meget skarp kost. Det var der mange, der absolut var uenige med ham i, men det viser i hvert fald en vilje hos ham til at række hånden ud til de her stedmoderligt behandlede franske medborgere af nordafrikansk baggrund. Du skal have tusind tak for disse anbefalinger. Jeg har fået stor lyst til at se film. Jeg har ikke set nogen af dem endnu. Spørgsmålet er bare, hvordan jeg så bærer mig ad med det.
Problemet er jo, det er jo meget svært efterhånden at få lov til at se den slags film. Der findes jo forskellige streamingtjenester, Viaplay, Netflix og sådan noget, og der, hvor man kan se måske, hvis man er heldig, finde Skjult, altså Harnikes film. Og ellers så findes der en europæisk streamingtjeneste, der hedder Mubi. mubi.com, hvor man kan finde lidt mere alternativ, lidt mere kunstneriske film. Og ellers så er man simpelthen nødt til at gå på Amazon eller andre online steder og købe.
Og købe dem simpelthen, ja. Men det er altid rart at høre, at de ikke er fuldstændig uopdrivelige. Tak for denne gang.
Velkommen.
Vi er fremme der, hvor podcasten skal rundes af med en optur. Og den kommer også lige om lidt. Men lad os lige gå tilbage til 2002 for at sætte den i relief. Det var jo det år, hvor der sidste gang var en Le Pen i anden valgrunde. Nemlig Marine Le Pens far, Jean-Marie Le Pen. Det vakte dengang enorm forfærdelse, at han kunne komme i anden valgrunde. Og franskmændene fra den yderste venstrefløj til de borgerlige republikanere mobiliserede dengang bredt for at sikre, at Front National-kandidaten skulle lide et maksimalt nederlag. Og det kunne de jo kun gøre ved at stemme på valgets anden kandidat. Det var den gaullistiske Jacques Chirac. Og det skal jeg love for, de gjorde. Under slagordet «Votez les escrocs par le fascio», stemte på skurken, ikke på fascisten, stemte hele 82% på Chirac. Velvidende, at han var en skurk, for Chirac var meget belastet af korruptionsaffærer fra sin tid som borgmester i Paris. Hvad de franske vælgere gjorde i 2002, det var at danne en såkaldt republikansk front imod højre-radikalisterne fra Front National. Her ved valget i 2017, så viste det sig meget vanskeligere at gendanne samme front. Mobiliseringen havde slet ikke den samme energi eller omfang, og dog lykkedes det alligevel. Ikke med samme flotte tilslutning. Kun med 66% mod 34, som nævnt. Men når det lykkedes, så var det især, og her kommer opturen, så var det især på grund af de franske venstrefløjsvælgere. I 2 uger så det ud til, at flertallet af de franske venstrefløjsvælgere ville blive hjemme eller stemme blankt. Jean-Luc Mélenchon, den stærkeste venstrefløjsleder, bidrog ikke lige frem til at vække dem på deres slummer. Han ville ikke pege eksplicit på Macron. Og en stemning så ud til at brede sig på store dele af fransk venstrefløj, at det kunne da egentlig være ligegyldigt, om det var neoliberalisten, sådan så de Macron, eller fascisten, der vandt. Det var som et valg mellem pest eller kolera. Heldigvis var der også andre stemmer på fransk venstrefløj, der ivrede for, at man skulle stemme på Macron. Det var en republikansk pligt. Det gjorde for eksempel satiremagasinet Charlie Hebdo, der afviste, at det skulle dreje sig om et valg mellem pest eller kolera. Nej, det var der et valg mellem pest og halsbetændelse, mente Charlie. Og selvom halsbetændelse kan være en underartet omgang og meget ubehageligt, så overlever man. Og man kan bekæmpe halsbetændelse med urtete. Og hvem ved, måske vil den have styrket ens immunforsvar. Tallene viser heldigvis, at Charlies linje vandt frem. 52% af Mélenchons vælgere stemte Macron, og kun 10% af dem stemte på Le Pen. I sidste ende kunne de godt se, at liberale værdier, internationalisme og antiracisme og multikulturel tolerance, som Macron står for, er vigtigere prioriteringer end en kamp mod den neoliberale kapitalisme, som jo udmærket kan føres og helt sikkert også vil blive ført, når Macron har sat sig til rette i Élysée-palæet. Med andre ord er den lille optur i den større, at når det lykkedes at danne en republikansk front i 2017, så var det især den franske venstrefløjs fortjeneste. De borgerlige gaullistiske vælgere derimod fulgte ikke alle den borgerlige kandidat François Fillons klare anbefaling af at stemme på Macron. Faktisk var der hele 25% af dem, det var de allermest højrekatolske, der stemte på Le Pen. Så lad os glæde os over denne relative demokratiske modenhed på den franske venstrefløj. Og med disse ord vil jeg sige tak for denne gang og give mikrofonen videre til Mireille Mathieu. Nos compas